Föstudagurinn 29. júli 1966 að Rauðskýli í Borgarfirði. Steinunn Þorsteinsdóttir, Rauðskýli, segir frá, hún segir fyrst söguna af Gulltönn.
Ljóti kallinn. Ljóti kallinn. Það var einu sinni gömul kona bjó í litlum bæ með dóttur sinni sínum ungum dröng og tíkinni sem hétt Gulltönn. Hún átti nokkra rær sem hún lifði á tíkismalegði þeim. Og rak þar í kvíarnar. Og fór með þar aftur og passaður yfir daginn. Einstaklega vitur kvikindi. Og einu sinni voru þú inn í bænum. Gamla konan og drengurinn. Þá geltir tíkin ákvæmlega. Og ferði nú út greið mitt og vittu út að kemur ekki ykkur sækkið konan í strákinn. Hann hljóp út og allt í kringum bæinn. Þá sem hann hver tröllskessan kemur niður hlíðina fyrir hann. Og hann hleypur inn og segir við að mjög sína. Feldu mig nú emma mín nú er tröllskessan að koma. Þá tekur hún. Strákinu lætur hún hann í ruslakistuna sína. Nú, eftir nokkurs, eftir smá stund kemur tröllskessan heim, lemur fjögurhögg á dyrnar. Tröllin berja alltaf fjögurhögg. Og konan fór til dyrana og bauðin inn. Gerðu svo vel og komd í bæinn, sagði tröllskessan. Og fór með hana inn í baðstofuna. Og hér má ég nú sitja, segir tröllskessan og skimar í allar áttir. Allstaðan nema ruslakistunni minni, þú mátt ekki sitja á henni, segir konan. Þá hlassar hún sér á ruslakistuna og brotnar lokið. Og þá finnur hún strákinn, tekur hann. Setur hann í póka sem hún hafði með sér og skálma með hann upp á fjall í hellirinn þar sem hún átti heima. Leta hann og fyrir ofa sig kvöldið og fór svo að sofa. En strákunni sofnaði ekki og þegar hann heyrði kellingið hann fann að fjóta þá læðist hann út úr hellirinn og leipur heim til ömmu sína. Nú, svo gleymaði hún úr þessu og það líður tíminn. Og mikið nokkuð seinna þá gelti tíkinn aftur ákvæmlega. Svo konan sendi strákinn að vita hvað þetta kemur ekki úr. Og þá sjáðu skessun að koma niður fjallið. Hleypur hann inn til ömmu sínar. Byður hann að fela sig nú vel að því nú sé tröllskessan að koma og þá lætur hún hann og nýfata kistuna svo að kemur tröllskessan lemur fjögur högg og dýnar og hún fer út og býður hann inn. Og hér má ég nú sitja, segir skessan, og skimar allar baðstofuna. Og allstæðanum á fatakistunum mínu, mátt ekki sitja á henni, segir konan. Þá hlassum hún sér á fatakistuna, en það var svo sterkt lokið. Þá að hún gat ekki brotið það. Nú þá leysir hún vinn þessu úrskups og strákurinn fyrir að skellir hlæja. Þá opnar hún lokið, tekur strákinn, leitur hann í pokan og skellir hún á bakið og lappar upp í hellinni sinn. Og svo fer það þess, hún fer að sofa, læði strákurinn. Stekkur svo yfir, læði strákurinn út á hellinum og stekkur heim til ömmu sínar, skrýður upp fyrir hann eins og hann var annar. Nú, svo gleymiði hún þessu og það líður tíminn. Nokkur seinna. Þá geltir tíkinni þriða sinn og kona sendir strákinna við ykkur komi. Þá sérast gessun að koma niður fjallið eins og hinn skiptin. Og hann hendist inn og byður ömmu sína fæla sig nú vel. Þá lætur hún hann í fífupokan og hengir hann upp í eldhús. Svo kemurst gessan og þá býður hún henni inn í eldhús staðan fyrir hún að vera bjóður henni besta. Þá skemur hún allt, gessan, og hvar má ég nú sitja, segir hún. Allstaðan er maður fífur pokanum mínum, þú mátt ekki sitja á honum, segir konan. Og þá rekur tröldskessan hausinn í fífupokan svo hart að strákurinn skrækir, meiðist í fætin. Þá tekur hún fífupokan með öllu saman, skellur hún á baki, fer með hann upp í hellirinn. Nú, en þá sofnar ekki kellingin. Og svo þegar strákurinn hann leiður á því að bíða eftir því að hann sofni, þá skrýður hann út úr hellirnum en lætur sveðjuna hennar þversum fyrir dyrnar til að tega fyrir hennar svo hann komið svolítið lengra. Nú heyrur hún þegar strákurinn fer og lítið sér nú eins og hún getur. En þá dettur hún á sveðjuna og sker sig í sundur. Og þá dett niður döið og strákur komst inn til ömmu sinnar og svo fóruðu daginn eftir og tóku þessum fémætt var til og skildu kellingun eftir döiða í hellinum og þar með er sagan búinn.